Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Disemba 18 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile katika 94.9 Bujumbura, Burundi, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, tatizo la kupata ajira lingali changamoto kwa vijana wanaohitimu masomo yao nchini Tanzania. Je, baadhi yao wanasemaje?
Tu lazima uhitaji mtu ambaye ana experience labda miaka 5 au miaka 6. Ambao sisi tumemaliza sasa hivi na tuna imani kwamba kuna watu wengine miaka iliyopita wamemaliza lakini bado hawana ajira.
Na katika habari nyingine, wajumbe wa chama tawala cha ANC huko Afrika Kusini wameanza kupiga kura mapema leo kumchagua kiongozi wao mpya.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wajumbe wa chama tawala cha African National Congress ANC cha Afrika Kusini wanapiga kura leo Jumatatu kumchagua kiongozi wao mpya katika uchaguzi unaochukuliwa kwa jumla ni kumchagua mtu ambaye atakuwa rais ajaye wa nchi hiyo. Takriban wajumbe 5,000 wa ANC walitarajiwa kupiga kura jana Jumapili mjini Johannesburg, lakini utaratibu huo ulicheleweshwa. Kiongozi mpya wa chama hicho atachukua nafasi ya rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye anajiuzulu kufuatia kadhia tofauti za rushwa. Bwana Zuma ataendelea kuwa rais hadi uchaguzi mkuu wa nchi nzima utakapofanyika mwaka 2019. Wagombea wa kiti hicho cha chama cha ANC ni naibu rais Cyril Ramaphosa na waziri wa zamani katika baraza la mawaziri Nkosazana Dlamini Zuma, ambaye aliwahi kuwa mke wa rais Zuma. ANC kinasema kinashinda wingi wa viti katika kila uchaguzi tangu kuanza kwa demokrasia nchini humo mwaka 1994. Mwanajeshi mmoja raia wa Marekani aliyeuawa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu huko Niger alifyatuliwa risasi mara 18 na inaonekana alijaribu kupambana hadi kifo chake, uchunguzi wa jeshi umeeleza. Maafisa wa Marekani walielezea shirika la habari la Associated Press AP kwenye ripoti iliyotolewa ambayo bado inafanyiwa tathmini kuhusiana na shambulizi la kushtukiza la mwezi Oktoba ambalo lilimuua Sergeant la David Johnson. Wanajeshi wengine watatu wa Marekani pia waliuawa katika shambulizi hilo lililotokea karibu na mpaka wa Niger na Mali. Hali isiyoeleweka imekuwepo kufuatia shambulizi hilo la kushtukiza na kifo cha Johnson, ikiwemo kwa nini mwili wake ulipatikana takriban kilomita 2 kutoka eneo la shambulizi na ni kwa nini ilichukua siku 2 kuweza kuupata mwili wake. Kwa mujibu wa AP, maafisa wa jeshi wanasema Johnson na wanajeshi wawili wa Nigeria walijaribu kujiokoa kwenye shambulizi hilo la kushtukiza kwa kukimbia kuelekea eneo jingine, lakini walifyatuliwa risasi kabla ya kufika kwenye gari. Ripoti inasema Johnson alikuwa mkimbiaji mzuri na aliweza kukimbia zaidi kuliko wengine. Wanamgambo wenye silaha kali walishambulia jengo moja la idara ya ujasusi ya Afghanistan katika mji wa Kabul leo Jumatatu na kusababisha kuzuka mapambano makali na wanajeshi wa usalama. Maafisa wa Afghanistan walisema washambuliaji kadhaa waliovalia sare za polisi na kuongozwa na gari lililokuwa na bomu walishambulia na kuzingira sehemu ya jengo kabla ya kufyatua roketi kwenye kituo kilicho karibu kinachotoa mafunzo ya usalama wa taifa cha NDS. Wanajeshi maalum wa Afghanistan waliwasili haraka na kulizunguka jengo na kuwaua washambuliaji wote na kumaliza shambulizi hilo ambalo lilidumu kwa saa kadhaa. Wakazi katika maeneo ya karibu na hapo waliripoti kusikia milipuko kadhaa ikisikika hapa na pale kutoka kwenye eneo la mapigano. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wanaume watatu walihusika katika shambulizi kwenye kituo cha utoaji mafunzo cha NDS. Alithibitisha kwamba angalau polisi mmoja alijeruhiwa wakati wa mapigano ya bunduki. Japokuwa vyanzo vya usalama vilisema wafanyakazi kadhaa wa NDS pia walikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa. Kundi la kimataifa linalofuatilia haki za binadamu la Human Rights Watch linasema limegundua uharibifu mpya kwenye vijiji vya Rohingya wakati wa mwezi Oktoba na Novemba huko kaskazini mwa Myanmar. Kundi hilo lilivitaja vijiji vipya 40 vilivyoharibiwa majengo, ikiongeza makadirio yao ya awali na kufikia jumla vijiji 354 vya Rohingya ambavyo vimeharibiwa kiasi au kabisa tangu Agosti 25 mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekee katika eneo la Afrika Mashariki ambapo soko la ajira kwa vijana wanaohitimu katika vyuo mbalimbali nchini Tanzania bado ni tatizo kutokana na serikali kusema kwamba haiwezi kuajiri wote, huku wakiombwa kutafuta ajira mbadala. VOA imefanya mahojiano maalum na waziri wa fedha Daktari Philip Mpango ambaye anasisitiza kwamba serikali haiwezi kuajiri wahitimu wote wanaomaliza vyuo, kama anavyoeleza Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Soko la ajira kwa vijana wanaohitimu katika vyuo mbalimbali nchini Tanzania bado ni tatizo kutokana na serikali kusema kwamba haiwezi kuajiri wote wanaohitimu, huku wakitaka vijana hao kutafuta njia mbadala za kujiajiri. Kumekuwa na tatizo kubwa la ajira hususan kwa vijana nchini, huku wengi wakikumbusha ahadi ya serikali mara zote ya kupunguza tatizo la ajira. Lakini hata hivyo hali imekuwa tofauti kwa wengi wanaohitimu kukosa ajira za moja kwa moja kutoka serikalini na serikali kutaka kujiajiri hususan kwenye sekta binafsi. VOA ilifanya mahojiano maalumu na waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango ambaye alisisitiza kwamba serikali haiwezi kuajiri wahitimu wote wanaomaliza katika vyuo mbalimbali hapa nchini.
Ni wazi kabisa idadi ya wanafunzi ambao wanamaliza katika vyuo vyetu ni kubwa kuliko nafasi zilizoko ndani ya sekta ya umma. Hawa vijana akitoka hapa amefuzu diploma yake ya uhasibu, akaenda kuitumia kufanya hesabu za biashara yake au ya familia yake, ametoa mchango mzuri sana ambao asingeweza kufanya bila elimu aliyoipata.
VOA pia ilizungumza na mwanasiasa wa upinzani Zitto Kabwe ambaye licha ya kufikiri kwamba serikali haina uwezo wa kutoa ajira kwa kila Mtanzania, alisema serikali hiyo hiyo ina wajibu wa kuweka sera na mazingira mazuri ya kufanya sekta binafsi ikue na kuweza kutoa ajira nyingi.
Tanzania tuna watu ambao wapo kwenye soko la ajira ni takriban milioni 23, lakini watu ambao wameajiriwa ni 9% tu ya hao milioni 23. Kwa ni wajibu wa serikali kuweka sera zitakazofanya sekta binafsi izalishe ajira zaidi, ili watu ambao wanamaliza vyuo na kadhalika waweze kuajiriwa. Kwa hiyo itakapofika mwaka 2030 tunahitaji tuwe tumezalisha ajira zaidi takriban milioni 10.
Baadhi ya vijana waliohitimu pia walizungumzia changamoto ya upatikanaji wa ajira hapa nchini hivi sasa, hususan kwa wao ambao hawana uzoefu unaotakiwa kwa nafasi chache za ajira zinazotokea serikalini, huku pia katika suala la kujiajiri kukiwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mitaji.
Yaani changamoto za ajira ni kubwa sana, chances zipo zinatoka, lakini zinashinda ni kwamba mtu lazima uhitaji mtu ambaye ana experience labda miaka 5 au miaka 6. Ambao sisi tumemaliza sasa hivi na tuna imani kwamba kuna watu wengine miaka iliyopita wamemaliza lakini bado hawana ajira. Changamoto ambayo inakuja zaidi katika swala la kujiajiri wenyewe au kuwa wajasiriamali ni changamoto ya mtaji.
Fredi Malasi ni mzazi ambaye naye amekiri kwamba sio lazima wahitimu wote kubweteka na kusubiri kazi za kuajiriwa kutoka serikalini.
Naamini kwamba sio lazima tuende ofisini kwenye tunaweza kuanzia shughuli zingine ndogo ndogo hata vijijini tunapofanya shughuli.
Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni ambazo pia zilitolewa na mbunge wa upinzani Zitto Kabwe, watu ambao wako kwenye soko la ajira Tanzania ni takriban milioni 23, lakini walioajiriwa ni 9% tu na wengi wao kutoka sekta binafsi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limeomba mataifa kuongeza juhudi za kuhakikisha usalama wa mamilioni ya watoto walio uhamishoni, kama ambavyo anavyoripoti mwandishi wetu Lisa Schlein akiwa Geneva, wakati UNICEF ikitoa wito hii leo ikiwa ni siku ya uhamiaji duniani. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya watoto la UNICEF limeripoti kuwa takriban watoto milioni 50 kote duniani wako uhamishoni. Imeongeza kusema kuwa wengi wao wanahama na familia zao wakati wakienda kutafuta maisha bora kwa hiari yao wenyewe kwenye mataifa ya kigeni. Hata hivyo, kwa mamilioni wengine, uhamiaji unasababishwa na hali ya misukosuko. Kwa mfano, UNICEF imesema ghasia zimelazimisha takriban watoto milioni 28 kutoroka makwao wakati wakihatarisha maisha yao. Mara nyingi wakimbizi wanalazimika kutumia wasafirishaji haramu wa kibinadamu kuwasafirisha wanakokwenda. Kutokana na hilo, msemaji wa UNICEF Sarah Crow amesema kuwa mwaka wa 2017 umekuwa mbaya zaidi kwa wahamiaji. Amesema watoto walio kwenye uhamiaji wanakumbana na hatari za kurejeshwa makwao, kuzama baharini au hata kuzuiliwa. Amesema kuwa maelfu wengine wanatumiwa kama watumwa wakati wakiwa safarini na kwamba kamwe haifai kuwa hivyo.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumatatu alijaribu kukumbusha matokeo yaliyopita ya uchaguzi wa mwaka huu, huku akibashiri kwamba wa Republican watafanya vyema katika uchaguzi wa katikati ya muhula hapo mwakani, wakati vitu vyote vya baraza la wawakilishi la bunge vitawaniwa na 1/3 ya viti vya baraza la Senate. Katika ujumbe wake kwenye Twitter, Rais Trump alidai kwamba wa Republican walipata viti 5-0 katika vinyang'anyiro vya bunge mwaka huu na kwamba vyombo vya habari vinakataa kuelezea hilo. Aliendelea kuandika kwamba wa Republican walishinda viti 5 kati ya 6 vya baraza la wawakilishi mwaka 2017 na kupoteza kiti kimoja cha baraza la Senate. Rais Trump pia alidai kubashiri kwamba mgombea wa jimbo la Virginia Ed na mgombea wa kiti cha Senate kwa jimbo la Alabama Roy Moore watashindwa kutokana na sababu mbalimbali na ilitokea hivyo. Rais Trump aliwaunga mkono wagombea wote kwa matamshi mbalimbali kwenye Twitter wakati wa harakati za uchaguzi, lakini mara waliposhindwa alisema alijua watashindwa. Maafisa waandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump wanaeleza kwamba mkakati mpya wa usalama wa taifa wa rais utatoa mwongozo wa wazi na hatua za kuchukuliwa ili kukabiliana na vitisho vikubwa na vile vinavyojitokeza mara kwa mara. Rais Trump ataelezea hati za mkakati huo leo Jumatatu wakati wa hotuba yake hapa mjini Washington DC, takriban miezi 11 baada ya utawala wake kuanza kufanyia kazi mkakati huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kamati ya Sheria na Haki katika bunge la Uganda imeomba bunge kupitisha mabadiliko kwenye ibara ya 102B ya katiba ili kuondoa kizuizi cha umri wa mgombea wa urais. Kikao cha bunge hata hivyo kimekumbwa na sarakasi wakati wa kuwasilishwa kwa ripoti hiyo, huku wanasiasa wa upinzani wakiondoka bungeni huku wengine wakifukuzwa na spika. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi kutoka Kampala.
Madam Speaker, please take your seat, honorable member.
Ripoti ya walio wengi kwenye kamati ya bunge kuhusu sheria na katiba imeeleza bunge kwamba haijapata tatizo lolote iwapo katiba itafanywa marekebisho na kuruhusu raia wa Uganda aliye na zaidi ya miaka 75 kuwania urais. Ripoti hiyo iliandikwa na wabunge wa chama tawala cha National Resistance Movement NRM wakiongozwa na mwenyekiti wake Oboth Oboth. Inasisitiza kwamba kuwepo kwa kizuizi cha umri kwa ugombezi wa urais ni dhuluma kwa viongozi wanaotajwa kama wazee na inawanyima haki ya kidemokrasia.
This empowers parliament to amend any provision of the constitution
Lakini shughuli ya kusoma ripoti hiyo ya walio wengi ilikumbwa na vitimbi pamoja na vioja bungeni. Bunge liligeuka na kuwa ukumbi wa kila mheshimiwa kuzungumza bila wa kusikiliza. Speaker Birebe Kakadaga alipaza sauti akiomba wabunge kuwa watulivu na kusikilizana bila mafanikio. Hoja kadhaa ziliibuka. Chama tawala cha NRM kikinyoshewa kidole kwa kuwaweka wanachama kwenye kamati hiyo iliyokuwa ikikusanya maoni ya wadau bila kufuata kanuni za bunge ili kupata idadi kubwa ya wanachama. Uhalali wa ripoti hiyo ulipigwa msasa, ikidaiwa kwamba swala la katiba ya Uganda kufanywa marekebisho lilikuwa katika mahakama mbalimbali ndani na nje ya nchi, ikiwemo ile ya Jumuiya Afrika Mashariki, na ingekuwa utovu wa sheria bunge likiendelea kujadili swala lililo mahakamani. Hoja hizi zote zilikosa kuzitilia maanani. Spika akaamua kuahirisha vikao vya bunge na kuagiza wabunge sita wa upinzani kutohudhuria vikao saba vya bunge.
In the same way,
order.
Na wabunge waliporejea vikao baada ya mapumziko ya masaa mawili, hali haikuwa imebadilika. Wengi waliamua kusimama juu ya viti badala ya kuketi, akiwemo waziri wa habari na mawasiliano Frank Tumwebaze. Na Spika Kadaga alipoonekana kukataa ombi la kiongozi wa upinzani Winnie Kiza kwamba waziri Frank Tumwebaze na wenzake waketi chini badala ya kusimama juu ya viti, wabunge wa upinzani waliamua kuondoka bungeni kwa hasira, hatua iliyotoa nafasi kwa walio wengi kusoma ripoti yao kwa urahisi. Lakini muda mfupi baadaye wabunge wa upinzani walirejea bungeni tayari kuwasilisha ripoti yao ya walio wachache, na kupata nafasi zao zimekaliwa na wabunge wa chama tawala, na hapa vioja vikawa kuwaondoa wabunge wa chama tawala kutoka viti vya upinzani kwa lazima. Dennis Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi tukiondoka huko Uganda, mambo ya wabunge na bunge, tuelekee moja kwa moja hadi kule Afrika Kusini. Basi chama tawala cha Afrika Kusini ANC hivi punde kimetangaza kiongozi wake mpya ambaye huenda akawa mgombea kiti cha rais mwakani baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa wakati wa siku mbili za mkutano wa kamati kuu ya chama na upigaji kura uliofanyika mapema leo uliojumuisha karibu wajumbe 5,000. Hapa studio naona mwenzetu Abdi Shakura ameingia. Karibu sana Shakura, hebu tueleze mambo yakoje kufikia sasa huko Afrika Kusini.
Kwa hakika hadi hivi sasa chama cha African National Congress ANC hakijamtangaza rasmi mshindi wa uchaguzi huo, kwani habari tulizipata tukija hapa chumba cha habari, kutoka chumba cha habari kulingana na shirika la habari la BBC na CNN International ni kwamba Bi Nkosazana Dlamini Zuma ameomba kura zihisabiwe upya. Ilikuwa matokeo rasmi yatolewe saa 12 saa za Afrika ya Kusini, lakini inaonekana mashindano yamekuwa makali kabisa. Ameomba kura zihisabiwe upya. Mgombea wa pili alikuwa katibu mkuu wa chama, makamu rais Cyril Ramaphosa, ambaye anaonekana wanasema alikuwa na furaha wakati wajumbe wa chama cha African National Congress walikuwa kiimba na kucheza jioni ya leo baada ya kupiga kura wakisubiri taarifa rasmi kutoka chama kikuu. Kiongozi mpya basi anachukua nafasi ya rais Zuma aliyekubali kuachilia madaraka anapomaliza muhula wake mwakani, akikabiliwa na tuhuma za ulaji rushwa na kuendelea kupoteza umashuhuri wake. Mkutano mkuu umehudhuriwa na wajumbe 4,800 na ulicheleweshwa mwishoni mwa wiki kutokana na mivutano na majadiliano ndani ya chama juu ya utaratibu wa kuendelea na mkutano. Waandishi na wachambuzi wanaofuatilia kwa karibu uchaguzi huo wanatabiri ushindi wa Ramaphosa, ambaye aliendesha kampeni ya kuleta mageuzi na kupambana na rushwa, na amekuwa akionekana na tabasamu kwenye jukwaa na kuwakumbatia maafisa waandamizi wa chama wakati watu wakisubiri matokeo rasmi, huku mpinzani wake aliyeahidi kuleta mageuzi na kuleta malengo ya awali ya chama cha ANC kilichopokuwa madaraka kubadilisha maisha ya wengi anaonekana akiwa ametulia bila furaha, na hivyo basi huenda ndo imetokea kwamba ametaka kura zihesabiwe upya. Yeye atakayechaguliwa basi kiongozi wa chama atabeba bendera ya ANC katika uchaguzi mkuu, na atakabiliwa na changamoto nyingi za kubadilisha maisha za Waafrika Kusini.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo habari kubwa ingali imebaki kuwa jinsi Zanzibar Heroes walivyotikisa mashindano ya kombe la Sekafa Challenge Cup huko Nairobi, Kenya, na kuchukua nafasi ya pili baada ya kushindwa kwa penalty na Kenya Jumapili. Zanzibar Heroes walirejea nyumbani hivi leo, na hivi ndivyo walivyopokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa huko Zanzibar. Naam, ilikuwa shangwe na sherehe za kila namna, na hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa Zanzibar leo baada ya kurejea kwa timu ya Zanzibar Heroes. Na kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anaripoti zaidi kuhusu Zanzibar Heroes na ripoti nyinginezo.
Zanzibar ambayo ilitinga hatua ya finali baada ya kuadhibu vigogo kadhaa kiwemo ndugu zao Kilimanjaro Stars, imeweka rekodi ya aina yake katika michuano hiyo kwa kuwa timu iliyowatikisa wengi. Mara ya mwisho Zanzibar kutoa kombe hilo ilikuwa ni mnamo mwaka 1995, na miaka mingine iliyosalia ilikuwa ikiishia njiani. Kutokana na mafanikio hayo yalionyesha, sasa mashabiki wa soka katika visiwa hivyo wanasema kwamba wanaweza kutembea kifua mbele, wakitumai kwamba enzi za Zanzibar kuwa msindikizaji katika michuano ya kimataifa sasa imefikia tamati. Hatua nyingine, Tanzania imefanikiwa kupanda kwa nafasi 6 katika viwango vya ubora wa soka la wanawake ulimwenguni kama ilivyotolewa na shirikisho la soka duniani, yani FIFA. Katika viwango hivyo vipya, Tanzania imepanda kutoka nafasi 108 ya awali hadi kufikia nafasi 102. Kupanda kwa nafasi hizo kumeifanya Tanzania kuendelea kuwa kinara wa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, ikifuatiwa na Rwanda iliyoko katika nafasi 105, Kenya nafasi 108, wakati Uganda wakiwa katika nafasi 111, na Burundi ikiburuta mkia. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na tusisahau kuwa Kenya ndiyo waliibuka mabingwa wa Challenge Cup, hii ikiwa ni mara ya 7 kwa Kenya kushinda kombe hilo, Uganda Cranes ikiwa imeshinda kombe hilo mara nyingi zaidi, 14 kuliko timu nyingine yoyote katika Afrika Mashariki. Na sasa tuende kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha ambaye anaripoti kuhusu ligi ya kandanda nchini DRC na vile vile mpangilio wa michuano ya kombe la Afrika.
Tuanze na kalenda mchuano wa maklabu barani Afrika, mchezo wa kandanda kisha draw iliyofanyika wiki iliyopita mjini Cairo nchini Misri, kao makuu ya shirikisho la kandanda barani Afrika. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa TP Mazembe na Vita Club. Mazembe ataingia katika raundi ya pili, atamenyana na mshindi kati ya Ngoya Club ya Cameroon, Onyo Sopo ya Msumbiji. Vita Club itaingia katika raundi ya kwanza, atamenyana na B4Wed ya Malawi. Kwenye kombe la shirikisho, timu ya Daring Club Motema Pembe itaingia katika raundi ya pili, atamenyana na mshindi kati ya New Star ya Cameroon na New Club ya Guinea. Timu ya Manema Union ya Kindu itaingia katika raundi ya kwanza, itamenyana na Manga Sport ya Gabon. Kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya TP Mazembe imeshika taji kwa muda kisha ushindi wake ijana wa shindo dhidi ya timu ya Osea Pacific ya Mbujimayi kuizaba bila huruma goli 7-0. Mazembe ameshika taji na pointi 15 kisha kwenda sare na watani wao wa Saint Eloi Lupopo 0-0. Kalendari ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jumatano TP Mazembe itamenyana na Lubumbashi Sport mjini Lubumbashi. Shirikisho la kandanda la bara la Afrika itangaza majuzi TP Mazembe kuwa timu bora barani Afrika kuhusu mawasiliano. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi. Basi kwa leo msikizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wajumbe wa chama tawala cha African National Congress ANC cha Afrika Kusini wanapiga kura leo kumchagua kiongozi wao mpya katika uchaguzi unaochukuliwa kuwa jumla ni kumchagua mtu ambaye atachukua nafasi ya rais ajaye wa nchi hiyo. Mwanajeshi mmoja raia wa Marekani aliyeuawa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu huko Niger alifyatuliwa risasi mara 18 na inaonekana alijaribu kupambana hadi kifo chake, uchunguzi wa jeshi umeeleza. Maafisa waandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump wanaeleza kwamba mkakati mpya wa usalama wa taifa wa rais utatoa mwongozo wa wazi na hatua za kuchukuliwa ili kukabiliana na vitisho vikubwa na vile vinavyojitokeza mara kwa mara. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa leo limepiga kura kuhusu mswada wa azimio linalokataa Marekani kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel.
Basi hapo ndipo tutafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo Miri Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi jina langu Harrison kama mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri na usiku mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Nchini Syria na Iraq, kundi la ISIS karibuni litakuwa ni historia, lakini hata ISIS inapong'ang'ana na kutaka kuendelea kuwepo, ni muhimu mno kutowaruhusu kujikusanya tena na kuendelea kushamiri katika maeneo mengine. Makundi ya kigaidi yaliyo na makao salama yanaweza kupeleka ukatili wao kwenye maeneo mengine duniani na hata kuishambulia Marekani na washirika wetu wa karibu. Tuliwaona Al-Qaeda walipofanya hivyo kutoka Afghanistan katika miaka ya 90 hadi shambulizi la Septemba 11. Na hivi karibuni tuliona ISIS ikifanya vivyo hivyo kutoka Iraq na Syria, alisema balozi na mratibu wa kupambana na ugaidi Nathan Sales hivi karibuni alipozungumza mbele ya kamati ndogo ya Senate kuhusu uhusiano wa mambo ya kigeni. Kwa sababu hiyo, Marekani inafanya kazi na washirika wake wa Afrika Kaskazini ili kuwanyima magaidi uwezo wa kuendelea na shughuli zao katika maeneo makubwa ya bara hilo ambako ni vigumu kwa serikali kuyafikia. Seos alisema katika kukabiliana na hatari inayoletwa na makundi ya kigaidi katika eneo la Afrika Kaskazini, Marekani inasaidia mataifa tete kujenga uwezo wao pamoja na kuinua uwezo wa mataifa yaliyo na ustadi wa kukabiliana na ugaidi. Tunataka kuimarisha uwezo wa washirika wetu barani ya Afrika kukabiliana na ugaidi hadi pale ambapo watakuwa hawana haja ya msaada wa Marekani kujilinda, alisema Balozi Sales. Marekani hushirikiana na nchi washirika kuboresha uwezo wao wa kufanya uchunguzi, kuwashtaki na kuamua kesi za uhalifu wa kigaidi. Balozi Seus alisema kwamba ili kusitisha usafiri wa magaidi, Marekani inaangazia uimarishaji wa usalama mipakani kwa kuhamasisha umuhimu wa kubadilishana habari kwenye mipaka ya kimataifa, hususan kuhusu washukiwa wa ugaidi wanaojulikana. Juhudi zetu za kuzuia itikadi kali na uandikishaji wa watu binafsi kuingia katika makundi ya kigaidi ni pamoja na kutohalalisha itikadi zao zenye hasia ambazo wanazikumbatia, alisema Balozi Sales, na kuongeza kwamba kukabiliana na ugaidi kwa njia ambayo imeandaliwa mahususi kwa kila taifa la Afrika Kaskazini ni mojawapo ya njia muhimu za kupambana na hali hiyo. Alisema Marekani inatekeleza juhudi hizo kwa pamoja na washirika wake wa Ulaya, washirika wengine muhimu na taasisi za kimataifa ili kupata matokeo chanya. Marekani inatumia vifaa na mbinu mbalimbali na rasilimali na inafanya kazi kwa karibu sana na serikali za Afrika Kaskazini na washirika wengine kukabiliana vilivyo na kuzungumzia ugaidi kwa kina, alisema Balozi Sales. Mafunzo yetu na rasilimali tunazozitoa zinasaidia moja kwa moja kuvuruga operesheni za kigaidi, kuwashtaki washukiwa wa ugaidi na kuilinda mipaka, aliongeza Balozi Sales. Hiyo imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.